Ar ziņām vieglajā valodā studijā Eigars Rozenbergs. Izglītības nozarē pieteiktās reformas ir iekustinātas. To atzinusi koalīcija. Tāpēc tā ir apņēmusies lemt par pedagogu algu celšanai nepieciešamo līdzekļu piešķiršanu. Tāpēc koalīcijas partiju sadarbības padomes sēdes pavēstīs premjers Krišjānis Kariņš. Valdība rīt plānojot pieņemt lēmumu par skolotāju algu paaugstināšanai nepieciešamā finansējuma atrašanu valsts budžetā. Tāpat premjeras paziņojas, ja Igaunija lauzus vienošanos ar Latviju par akcīzes nodokli alkoholam un sākusi šo karu, tad Latvijai netliek nekas cits kā atbildēt ar attiecīgu akcīzes samazinājumu. Igaunijas parlaments pieņēma likumu, kas paredz no 1. jūlija par 25% samazināt akcīzes nodokli daļai alkoholisko dzērienu. Akciju sabiedrība Valmieras stikla šķiedra iesniegusi Vidzemes rajona tiesā pieteikumu uzņēmuma tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanai. Kompānijai problēmas radušās ar tā meitas uzņēmumu ASV. Bija cere ASV piesaistīt jaunu investoru, taču tas nav izdevies. Prokuratūra uzrādījusi apsūdzību bijušajiem Rīgas Centrāla tirgus iepirkumu komisijas vadītājiem Vitālijam Litvinam par kukuļņemšanu un kukuļņemšanas mēģinājumu. Tā vēsta aģentūra Leta. Latvijas sabiedrisko pakalpojumu un transporta darbinieku arotbiedrības maijā pieteiktais Liepājas autobusu parks darbinieku streiks ir bijis nelikumīgs. To atzinusi Kurzemes rajona tiesa. Tas spriedums ir galīgs un nav pārsūdzams. Jaunievēlētais Latvijas prezidents Egils Levits no šodienas ir pametis Eiropas Savienības tiesas tiesneša amatu. Tieslietu ministrija tagad rīkos konkursu uz šo vietu. Parlamentā vasaras brīvlaikā 8. jūlijā ir sasaukta Saeimas ārkārtas sēde. Tajā Egils Levits dos svinīgo solījumu. Tas jādara, lai Levits oficiāli stātos valsts prezidenta amatā. Ārvalstīs pasaulē samazinās kodolu ieroču skaits, taču tos modernizē. Tā liecina Stokholmas starptautiskā miera pētījumu institūta ziņojums. Pat laban kodolu ieroči ir 9 pasaules valstīm. Kodolu galviņu skaits ir nokrities līdz nepilniem 14 tūkstošiem. Pasaules 20 ekonomiski attīstītākās valstis pagājušās nedēļas nogalē ir vienojušās par plānu, kā samazināt plastikāta piesārņojumu jūrās un okeānos. Jaunajā līgumā norādīts, ka G20 valstis apņemas samazināt plastikāta atkritumu apjomu. Taču pagaidām nav konkrētu plānu, kā to izdarīt. Ķīnas tehnoloģija kompānijas Huawei dibinātājs Zhenjie Zhenfeis savu uzņēmumu salīdzinājis ar bojātu lidmašīnu. Viņš arī paziņojis, ka nākamo 2 gadu laikā kompānijas ieņēmumi būs par 30 miljardiem ASV dolāru mazāki nekā iepriekš prognozēts. ASV apsūdz Huawei par saistību ar Ķīnas izlūkdienestiem un firmu uzskata par drošības draudu. Japānas autobūves uzņēmuma Nissan bijušā padomes priekšsēdētāja Karlosa Gosna sieva Kerola vērsusies pie ASV prezidenta Donalda Trumpa. Viņa lūgusi Baltā nama saimnieku gaidāmajās lielvalstu vadītāju sarunās jeb G20 samitā mudināt Japānu uz godīgas tiesas apstākļiem. Un vēl Indonēzijā šodien autobusa pasažieris pēc strīda ar šoferi mēģinājis sagrābt stūri, tādēļ notikusi avārija. Tajā gājuši bojā 12 cilvēku un vairāki 10 ievainoti. Tā paziņojusi policija. Ziņa izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozēja, ka šonakt būs neliels mākoņu daudzums. Austrumos mākoņu būs vairāk. Bez būtiskiem nokrišņiem atsevišķos rajonos veidosies migla. Pūtīs rietumu vēju līdz 6 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 9,14, piekrastē 13,15 grādu. Rīt būs skaidrs laiks, bez nokrišņiem. Pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra 20-25, siltāks dienvidu austrumos, tur 27-28 grādi. Rīgā tuvākā diennakts paies bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra naktī 12-14, rītdienā 24-26 grādi. Laika prognoze otrā labvēlīga. Dzirdējāt ziņas vieglajā valodā studijā Egars Rozenbergs.